Areena.
Moi, mä olen Marja. Ajattelin puhua tässä jonkin aikaa. Voit keskittyä tai olla keskittymättä. Antaa ajatusten lipua, minne ne on lipuakseen. Ehkä tämä on hetkesi levätä, rauhoittua, unohtaa tai vaikka nukahtaa. Linnut näyttää olevan varmoja reiteistään. Ne rakentaa pesän, suojautuu, lentää etsimään ruokaa, peseytyy ja hakeutuu kohti lämpöä. Linnut on sopeutunut maapallon vuoden aikojen rytmiin jo miljoonien vuosien ajan. Mustarastas, turduus, merula, hyppelehtii tasajalkaa ikkunani alla. Oranssin keltaista nokkaa lukuun ottamatta se on hiilenmusta ilmestys valkoisella hangella. Se näyttää pistävän tyylikkäältä talitiaisten rinnalla. Kuusen oksaan kiinnitetty jyväsyötin on keskellä pientä puiden rajaamaa näyttämöä, jolle ilmestyy silloin tällöin myös varpusia ja oravakin harmaassa talvipuvussaan. Se ponnahtaa oksalta roikkumaan syöttimeen mitä ihmeellisimmissä asennoissa saadakseen siemeniä varastoitua poskiinsa. Se taitaa viedä siemenistä suuren osan. Sekalainen joukko syö, minkä ehtii, auringon kukan siemeniä, ja jo loppupäivästä syötin jää pyörimään tyhjänä. Mustarastas tuntuu tässäkin suhteessa tyylikkäältä. Se nappaa maasta sopivin väliajoin sen, mitä muiden jäljiltä varisee. Se hakeutuu sinne, missä ihmisetkin on, koska silloin on ravintoa usein tarjolla. Heti aamusta se aloittaa tankkaamaan takaisin energiaa, jonka se on yön aikana kuluttanut, jotta on tarpeeksi energiavarastoja lumipyryn tai pakkasen varalle. Yhä suurempi osa mustarastaista sinnittelee Suomessa talven yli. Vaikka mustarastas on Uudenmaan maakuntalintu, se ei ole kenenkään lintu. Osa lentää talvehtimaan Länsi-Eurooppaan, myös Pariisiin, ehkäpä sen pohjoisosassa sijaitsevaan Montmartreen, jonka kahviloihin hakeutui aikanaan nuoret taiteilijat, kuten Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso, André Matisse, Vincent van Gogh ja Claude Monet. Ehkä hekin ihaili pelotonta mustarastasta tuolla Pariisin korkeimmalla kukkulalla. Ehkäpä tarjoilija ripeillä askelillaan hätisteli mustarastaa jos toisenkin loitommas, siistiessään nuorten taiteilijoiden pöytiä. Ja linnut olisi palanneet tapajille tarjoilijan hävittyä astioista notkuvan tarjottimen kanssa sisälle kahvilaan. Tänä päivänä musta ilmestys saattaa hypellä kahvilan eteen, jonka nimi on Blackbird, linnun mukaan, ja jonka kyltissä komeilee sen siluetti. Kahvilan terassi on täynnä. Puheen sorina sekoittuu sisältä vaimeana kantautuvaan musiikkiin ja astioiden ja aterimien hentoon kilkkeeseen. Mustarasta santaa ihmisten katsoa tyylikästä ulkomuotoa läheltä ja hymyillä, että siinä se nyt on, kahvilan nimikkolintu, joka ei tiedäkään kuinka paljon siitä on laulettu ja kirjoitettu. Kuinka se on inspiroinut populaari- ja klassisen musiikin säveltäjiä, niin kuin vaikkapa 1900-luvulla elänyttä ranskalaista urkuria, säveltäjää ja lintutieteilijää Olivier Messiaania, jonka sävellyksessä Le Merle Noir, huilulle ja pianolle, mustarastas on aiheena. Messiaan on kirjoittanut erään toisen linnuista ammentavan sävellyksensä lomaan. Linnut ovat ajan vastakohta. Ne ovat halumme kohti valoa, kohti tähtiä, kohti sateenkaaria ja kohti juhlavia lauluja. Linnun hypellessä lasillista tai kahvia leivonnaisen kerran nauttivat saa yhteistä katseltavaa kiintopisteen, jotain mistä jutella, millä rikkoa hiljaisuuden, jotain mitä ihmetellä. Lintujen elämää, joka näyttäytyy selkeänä ja vapaana ihmiselämän rinnalla, ja toisaalta sitten taas kuilu ei ole kuitenkaan niin syvä. Kommunikaatiota on linnun ja ihmisenkin välillä. Kahden tasalämpöisen lajin kehollista kohtaamista. Ehkä mustarastas vie mukanaan ihmisen puhelimesta lähteneen äänen ja imitoi sitä puistossa lajitovereilleen. Senkin se osaa. Ja kaukana Suomessa toisen mustarastaan varovainen laulu soi jo helmikuun lauhempina iltoina, koska ei ne talveksikaan täysin hiljene. Ne on niitä aikoja, kun päivällä kukkamaljakon veteen osuvan valon pistää merkille. se valo on kevään väristä. Kahvilan sulkeuduttua useampi hiilenmusta lintu ottaisi kahvilan edustan omakseen, kävisi läpi leivosten, croissantien ja patonkien muruja ihmisten jäljiltä kirkuvan oranssilla nokallaan, kunnes laulaja taituri piiloutuisi kylläisenä lehtevien puiden uumeniin ja viestisi metallisella äänellä toisille käyvänsä iltahämärissä yöpuulle, rauhoittain näin reviirinsä. Ilman aurinkoa maapallolla ei laulaisi mustarastas, turduus merula. Ilman auringon valoa, energiaa ja lämpöä ei olisi ihmistäkään, joka lauluun herää ja jonka päiviin tähti tuo rytmin. Ja kun aurinko käy mailleen, mustarastas käy levolle oksistoon, ihminen petiinsä. Lintu ei kumarra ihmistä, vaan laulaa jo aamuhämärissä kiinteällä kapealla äänellään, joka mahtuu pienimmistäkin raoista ja täyttää huoneet elämällä. Joinain hetkinä se on armollisempaa kuin osaa kuvitellakaan, että aurinko nousee, mustarastas laulaa yhä uudestaan. Mustarastaat Montmartresta ja muualta kerääntyy Suomeen vasta maaliskuun puolivälin jälkeen. Ihminen on tehnyt maiden rajat, joista lintu on tietämätön. Se suunnistaa maan magneettikentän, näkö, kuulo ja hajuaistin ja lajitoverilta opitun tiedon varassa aina seuraavaan ja sopivampaan puistoon tai puutarhaan, omakotialueille, rantametsiin ja reheviin lehtoihin, joissa maaliskuun tienoilla varsinainen kevätlaulu yltyy. Mustarastas tempaisee räikeään vihreyteen puhjenneesta pensaikosta taivaalle tehden uunmuotoisen kaaren, perässään naapurin haukkuva koira, joka pysähtyy aidantaa. Linnulta pääsee varoituskiljaisu, takova sarja. Kevätsateen jälkeen aamuinen taivas on täyttynyt lokeista ja pikkulinnuista, kuin taivas olisi kokonaan niiden. Lento on kiireetöntä liitelyä muutaman siiveniskun voimin. Linnut osaa säädellä liitonopeuttaa muuttamalla painopistettään ja siipien muotoa ja kallistuskulmaa. Säilyttääkseen korkeutensa niiden ei tarvitse iskeä siivillään, koska ne osaa hyödyntää kohoavia ilmavirtauksia. Lintujen laulu puissa ja pensaissa yltyy, kuin ne olisi malttamattomina odottanut sateen lakkaavan. Ihminen on pysähtynyt tien varteen niitä kuunnellakseen, haistaakseen kostean mullan ja ilmaan höyrystyneet kasvien tuoksut. Jokin on alkanut alusta. Yhdessä hetkessä tapahtuu sade tai syntymä. Huhti-toukokuussa mustarastas munii 2-6 munaa, joita vain naaras hautoo. Naaras on yleisväriltään mustaruskea. Sen kurkku on vaalea ja rinnassa on täplitystä. Täplikkäitä on myös ihmeellisen kauniit sinivihreät munat, sileät ja soikiot taideteokset, joiden haudonta-aika kestää 11-14 vuorokautta. Muna on ihmeellisellä tavalla riittävän vahva kestämään hautuvan emolinnun painon ja kyllin hauras, jotta poikainen pystyy sen rikkomaan ja avaamaan nokkansa ammolleen, olemaan täysin vanhempiensa armoilla noin 2 viikon ajan. Koiras ja naaras ruokkii poikasiaan yhdessä ja valmistaa niitä ensimmäiseen lentoonsa, jättämään korsista, sammalista ja lehdistä rakennetun pesän ja kohtaamaan maailman sellaisena kuin se on. Karl Ove Knausgård kirjoittaa munat esseessään näin. Luonnossa miltei kaikki on rosoista, uurteista, kulmikasta, muhkuraista ja epätasaista, sekoittunutta ja rajatonta. Munakin muuttuu sellaiseksi, kun sen sisältä kuoriutuu tipu, ja ehkä juuri siitä syystä muna on niin keskeisessä asemassa monissa luomistarinoissa, esimerkiksi taolaisessa. Sen mukaan maailmankaikkeus oli alussa muna, joka halkesi kahtia, kun sen sisältä syntyi Jumala, ja munan toisesta puolikkaasta tuli taivas, toisesta maa. Elämä sotkee järjestyksen ja murskaa symmetrian, se on sen elinehto. Ja jos tarkastelee avaruudessa vallitsevaa säännöllisyyttä, pyöreät planeetat kiertävät pyöreitä aurinkoja pyöreillä radoillaan, ja auringot muodostavat systemaattisen spiraalin muotoisia galakseja, vaikka niitä erottaa toisistaan valtava tyhjyys. Elämä täällä maapallolla on sen täysi vastakohta. Mustarastas saattaa pesiä jopa 3 kertaa kesässä, ja poikaspesiä voi löytyä vielä elokuun lopulla. Pesiä ne saattaa rakentaa ihmiselämän sekaan, parvekkeille, pyörän koreihin, auton moottoritilaan tai halkopinoon. Loppukesän taittuessa syksyyn mustarastaat hiljenee, hämärän hakkaavat äänet vaimenee. Saattaa kuulua pieni sirahdus tai rahina siellä täällä ihmisen taittaessa matkaa sinne, minne milloinkin on mentävä. Ja silloin kääntää vaistomaisesti päänsä löytääkseen äänen lähteen, joka saattaa pysytellä piilossa puiden oksilla. Ehkä ihminenkin alkaa hiljalleen viihtyä enemmän sisällä, kun hämärä saapuu nopeammin. Ihminen kävelee rantaan katsomaan syysaamun maisemaa, joka on vielä vaimea ja utuinen, kuten ihminen itsekin. Hiekka on kesän jäljiltä eloisa, leikit on jäänyt kesken ja pian yöpakkanen jähmettäisi kaiken niille sijoilleen. Sumuharson takana puiden oranssi, punainen ja pakeneva vihreä, koko valkeutta hakeva taivas valuu mereen omaksi kuvakseen. Tulee sateet. Mustarastas pesee purossa mustan höyhenpeitteensä, valmistautuu huolellisesti lennolleen, yömuuttaja. Ehkä se löytää tiensä takaisin Montmartreen, jossa puheen sorina sekoittuu lajitoverien lauluun, katujen pauhuun, kahvilan ovesta kantautuvaan musiikkiin, joka vie 1900-luvun alkuun, taiteilijoiden karkailevaan nauruun.